Mil-ġdijt wasal l-ħin biex fuq Campus FM nippreżentaw edizzjoni oħra ta' Fejmort Skola, it-tmien programm minn din it-tielet sensiela, grazzi li jisseguna, grazzi li tiktbulna, aħna nipprovaw insibu nies mill-loqsma kollha tal-ħajja nistgħu ngħidu anki biex naraw esperjenzi wiesa kemm jista' jkun ta' dan il-passaġġ li ngħaddu fih fil-ħajja tagħna. U llum għandi miegħi lil Antoine Vassallo, Antoine Vassallo minn Għawdex. Antoine nistgħu ngħidu kien hemm ta' anki l-parti tiegħu bħala edukatur, ġej minn sfond ta' negozju tal-familja, ħadem fl-Azzjoni Kattolika ta' Għawdex, ta' ħafna servizzi wkoll lill-parroċċa ta' San George fir-Raba ta' Għawdex, għandu konnessjoni mal-Fondazzjoni Belt Victoria, huwa wieħed ukoll minn dawk li jieħdu ħsieb il-ħaġar il-Mużew tal-Parroċċa ta' San George, insomma ħajja attiva. Jiena kont intervistajt anki lil Antoine f'xi sensiela oħra li kont nippreżenta is-sensiela Outing u kont osservajt il-preżenza qawwija tiegħu fil-qasam tal-volontarjat. Antoine nistgħu ngħidu li ma tistax ma semmix il-volontarjat f'Għawdex u ovvjament ma semmix lil Antoine. Grazzi ħafna Antoine li inqat magħna. Inħobb dan il-programm niftħu b'mistoqsija komuni għal kulħadd u mbagħad ħanajtek nibdew narxu fil-ħajja tal-individwu. Inti fejmor skola?
Jiena ma sarx kelli varjetà il għaliex wara sena mas-sorijiet biex inkun nista' naqbes sena fil-primarja. Imbagħad ġej fl-iskola primarja tal-gvern li fil-fatt hija tefa ta' ġebla u fl-istess triq mid-dar Pennoqgħod u komplejt sa standard 4 fejn imbagħad kien ikun hemm l-eżami tal-entrance konna ngħidulu u jiena għaddejt l-eżami u tħarġ il-liċeo. Dak iż-żmien is-subien u naqsu-naqs il-bniet ma tantx kellna opportunitajiet li tkompli l-iskola wara il-primarja. Kien hawn biss barra s-seminarju, kien hawn biss il-binja tal-liċeo li llum qed issir il-Mużew Nazzjonali t'Għawdex u jiena kont fi klassi ngħidula tal-Lajsijum u kien hemm klassi oħra illi kienet secondary technical, għax kienu jitalmu koll technical drawing u affarijiet bħal dawn. Daqseg biss kien hawn tfal subien li jkomplu jistudjaw, kienet ftit eċċezzjoni li tkompli tistudja, li kienu jitolħu li ħafna nixi niltaqgħu miegħi il għaliex ta' età żgħira mort inkompli l-liċeo. Jiena hemmhekk kien hemm ukoll jgħallem is-siri. U kont ħafna drabi d-deċiżjonijiet dwar għażliet ta' suġġetti kien x'aktarx jiddeċidihom hu wara il-form 5. Dak iż-żmien il-form 6 kienet għadha fil-bidunet u infatti konna nużaw kuruturi u postijiet bħal dawn biex min dawk il-boloħ li konflu jistudjaw għallej level ikun jistew ikollom xi lezzjonijiet. Infatti niftakar li fl-ewwel sena, ġifieri bel-ewwel u t-tieni sena tal-form 6 fost is-suġġetti li għażilt jien kien hemm it-Taljan, ma ġie ħadd studenti minn sħabi biex jagħmlu l-eżami li ma kellu l-ebda valur per se mill-ewwel għat-tieni sena tal-form 6 u biex ma jeħlux teacher miegħi invigilator sakruni fil-librerija. Dak iż-żmien il-librerija kienet sempliċement kamra li fiha kien ikun hemm textbooks u xi ħaġa oħra bħal dawn. Sakruni hemmhekk sagħtejn jew kemm imma ġew raġgħu fetħuli li jista' sar il-ħin biex nieħab biex nuri kemm ma kienx organizzata dan l-istudju iktar avanzat.
Tajtna vjaċ interessanti, ovvjament, Antwan. Ma nafx, l-ewwel memori, ġim semmejtinna u xek l-iskola ta' sorijiet, forsi l-ewwel memori, forsi tgħidilna wkoll li ma' sorijiet, ġejjem din nitkellmu fil-kuntest naħseb tar-Rabat u xek.
Iva, iva, infatti jiena kemm bħala student u kemm bħala għallim, jiena dejjem ir-Rabat għajt. Tiri forsi jkelli vantaġġ jew żvantaġġ li dejjem kontek. Dawn kienu s-sorijiet aħna ngħidulhom tal-Issilla u ma' sorijiet Franġiskani tal-Qatt ta' Ġesu li kienu għadhom jgħallmu fil-fatt anke l-primarja bħala parti mill-kunvent kbir tagħhom. Li niftakar minn dakinhar huwa biss li wieħed minn sħabi mit-tfal li konna hemmhekk. Ħassu ħass ħażin waqt il-break nassumi u poġġew standut fuq il-xint u jimmort id-dar inkwitat li dak sata waqa minn fuq il-xint dak li niftakar biss minn dal-ewwel esperjenza tat-tagħlim. Imbagħad ħalt standards wan konna ngħidulu fil-primarja normali insomma.
Il-primarja kienet naħseb iktar fullata ovvjament f'kuntest għawċi. Ma naħseb ir-Rabat dejjem kienet kbira hawnxek bħala popolazzjoni.
Dejjem kien kbir, anke kien hawn diversi ġenituri li kienu lilulidhom għalkemm joqogħdu barra mir-Rabat, bess ikun jitilgħu ir-Rabat biex jaħdmu kienu bħal jippreferu li jiddaħlu lilulidhom fil-primarja fir-Rabat. Kienet kbira, skola antika ħafna li issa donna wasalna biex timbidel, illa li hija kienet bla riżorsi ta' xejn, sintendi kienet maqsuma bit-tnejn bejn il-bniet u s-subien, għax qegħdin nitkellmu 70 sena ilu u kmamar separati bil-injam fima kien hemm ir-riżorsi ta' xejn illum tbikkejk li jataw studenti tagħna tfal tagħna li qegħdin jgħixu tant snin minn ħajjithom tant ħinijiet ta' ġurnata f'ambjent li jusabih għax binja qadima imma jikraħ għax bla riżorsi ngħidu aħna l-iskola preżenti fi żmien għalmen u kanna sala llum dik is-sala qasmuha klassijiet għaliex kompla l-popolazzjoni komplet tikber. Vantaġġ tal-iskola kien li bħala parti mill-binja infatti għalhekk inbniet, hija l-librerija pubblika. U allura mhux l-ewwel darba li jien kont naħrab nislab taraġġ u noqgħod indur nara l-korba, ħafna minnhom dak iż-żmien kienu jkunu korba bla stampi.
Però ovvjament din naf li ġili kienet toħloq u xek anki xi battibek ma' riċerkaturi li ma kienx ikollhom dik l-atmosfera ta' silent please fil-librerija u xek.
Eżatt, eżatt. Ilha għaliex sintendi wara li tfal ikunu msakrin ċal-klassi fuq bank li ma tantx kien kondu. X'in joħorġu fil-kurutur u iktar u iktar x'in joħorġu fil-ground. Storvju jagħmlu l-atfal hija pjuttost naturali.
Ma tihom stort. Ekku. Kurzita, Antwan, għax jekk mussa tkun inti mussa jkolli opportunità biex dawn insemmihom, ma nafx jekk tiftakarx anke xi għalliema minn dak il-perjodu.
Iva. Niftakar fis-Standard 4 kien dak iż-żmien sintendi għallim wieħed għall-kull klassi s-suġġetti kollha. Kien jgħallimna George Frendo, illum sintendi mejjet, u liedu tnen minnhom huma Maria Frendo, l-professur tal-Ingliż tal-Università, u lieħor huwa Dun George Frendo, involuti fil-mużika u dan kollu. U dan kien jaqra għandna xi ktieb bil-Malti fil-klassi. U dak għalina kienet tkun bekk nix minna lejn il-Malti, għax fi żmien jux hekk il-kodba tal-iskola kienu kważi kollha bl-Ingliż, kull ma kienu jkun hemm xi ktieb tal-grammatika ikraħ tal-Malti. U allura b'hekk kien wara nofsinhar kien jagħmlilna dik in-nofsija jaqra għandna xi biċċa rumanz jew xi storja. U allura kien jiġbidna li nitħajru inqalbu fil-kodba. Għallim jħor tijaj imma dak fil-sekondarja kien George Sherry, li drammaturgu dilettant fosna li kien jiġi il-raġel ta' waħda mit-sijiet tijaj. U li għandif muħiju li l-allima tagħna kienu jżommu relazzjoni fil-rejb ħafna magħna il għaliex li xi ħadd ikompli jistudja anke fil-primarja stess li ma jsib skużi biex ma jmux l-iskola kienet allura pjuttost eċċessjoni u kienu jagħmlu kemm jistgħu l-allima biex jagħmluna l-ħajja ħafifa u jippruvaw iġibuha bħala żmien sabeħ, anke jekk forsi tippreferi li ma tkunx l-iskola, minn għalija fi żmieni ma kienx hemm xi obbligu partikolari li tmur l-iskola, għax naf ħafna tal-età tiegħi li rari kienu jispaċċaw il-klassi propjament.
Naħseb kienu żminijiet xejn fejn in-nies kienet ukoll marbuta aktar mal-art. Possibiltajiet.
Anke r-rabat li huma għawin għaselijiej kienet jiġifieri il-mod normali kien li n-nies qed il-bniet joqogħdu jgħinu lil-omhom u s-subien imorru jgħinu lil-missierhom fl-għalqa mal-bejjem jew hekk għax anke min kien ikun impjegat mal-gvern pereżempju kien xi aktarx wara l-ħin tax-xogħol imur jagħmel xogħol utli fl-għalqa u servizzi oħrajn bħal dawn.
Antwan, kurzita, nimmaġina li kont bil-għal inti jew kont imqareb l-iskola?
Jiena, ħanifsew, jiena bil-fors rid inkun bravu għanuża l-kelma. Kemm minħabba li missieri kien attent ħafna u kif sejjer. U kemm minħabba li jiena kont mhux dejjem kont noqgħod mal-familja. Peress li aħna konna sitt taħwa jien il-kbir. U allura kont noqgħod mat-siju ta' ommi. U dan is-siju kien ħassis, kien ħobb ħafna l-kodba u kien allura ħanejx hekk gburi bija li jiena nimxu l-quddiem u allura kien ikun attent li il-homework nagħmlu. Imma jiena għandi tend ħanejt hekk, ziddejja meta xi ħin ikun hemm affarijiet ħela ta' ħin. U allura jiena kont mhux l-ewwel darba li ngerger fil-klassi li din ħaġa aħna ġa għamlinnija u rrid xi ħaġa oħra ġrida. U s-intendi għax ma konċ kont ninjora l-sħabi li forse l-ħaġa ma ma qabduwiex. Fis-sekondarja mhix l-ewwel darba li kien ikolli rapporti mit-tiċa l-missieri li kien jgħallem il-liċeo u xi xraba qatt ukoll il għaliex ngħidha jkun xi homework li huwa pjuttost pedantiku huwa repetittiv. Niftakar it-textbook tat-Taljan tal-exercises kien toqgħod tirrepeti l-istess ħaġa. Il-ktieb tal-Malti kien mhux ħafna drabi kien ikollu eżerċizzji bl-ebda mod huma eċċitanti. Allura mhix l-ewwel darba li l-homework jiena m'għamiltux jew m'għamiltux kollu jew m'għamiltux fil-ħin. Għax kont nippreferi, per eżempju, li noqgħod inqallef id-dizzjonarju flok nagħmel l-eżerċizzju li konna obbligati nagħmlu kont attent fil qasma mod privat imma kont xi drabi nis-sogra li nieħu xi kassejk ma tafx kif.
Però waqt li qed titkellem Antwan qed naħseb ukoll li dawn li inti lħaq żmien fejn id-dixxiplina irrespettivament jekk missierek kienx għallim, ġifieri anke l-ġenituri, ġifieri korreġini inti ma nafx is-sitwazzjoni f'għawdex kif kienet, imma jekk kont taqla daqqa probablement kienet ikoħra. U ma kienx jiġi għall-għallim. Ma kienx jiġi għall-għallim għax tajjilek.
Ġifieri ma konniex insibu ir-refuġju kif sfortunatament jista' jkun isibu l-istudenti tal-lum ta' żmienna refuġju fil-ġenituri, jekk l-iskola tawk kassejk, id-definizzjoni jazgu, għax inta mhix ħaġa li mhux suppost għek. Dan is-sens, li għalkemm jista' jkun mhux dem kienet ġusta, jien naħseb li kienet tgħin fil-formazzjoni tal-karattru li inti inti trejt tqatta bis-snienek u jekk inqalew l-intoppi xi ftit jew wis int ħati li ħallejthom iseħħu.
Ekku. Nixtieq nitkellmu ftit ukoll dwar il-liċeo, għaliex ovvjament fil-każ ta' Malta u naħseb li anki f'Għawdex min imur il-liċeo dawk kienu żmieniet ukoll xejn meta kienu jmorru l-aħjar studenti. Il-krema tal-istudenti, mbagħad ovvjament ma' żmien bdejna nillaxkaw u niftħu iktar u xek anki il-possibiltajiet. Nixtieq tkellem niftit dwar dan.
Iva, jiena sintendi ħafna minn sħabi tal-primarja emigraw għax dak kien żmien ta' hekk. Jiena imwieled fil-54 u kifenna il-binja tal-liċeo kienet żewġ korsijiet differenti, wieħed il-Lyceum u l-ieħor is-Secondary Technical. Dak biss kull ma kien hemm dawn ħajkomplu jistudjaw ħlief minn kien imur is-seminarju. Issa aħna kien il-kwistjoni kienet li specialment jien li jiena kont eċċessjoni li mill-ewwel attentat għalt il-liċeo, allura minn dejjem kont l-iżgħar fil-klassi għala età. Manki min għamel il-Sandel 5 u Sandel 6 qabel ma nexxielu jgħaddi għall-liċeo, aħna konna jgħidulu il-Lyceum dak iż-żmien bil-Ingliż. Fil-fatt kienu jfisser li dan huma anke mhuwiex il-krema imma mhuwiex in-normal. Sewa, aħna fil-Lyceum kienet interessanti li dan il-liċeo li kien branch tal-liċeo tal-Ħamrun, infatti jissur mas ma kienx issejjaħ head imma assistant head għal ħafna snin meta kon student jiena kienet imbagħad wara inħoloq il-Lyceum, il-Gowza u l-Lyceum. Aħna konna mistennija li nagħmlu żmierna sew. Allura anke min ngħid hekk ftit batut tant kien ikollu sforz, pressure, għajnuna biex jimxu l-qudiem u anke xi drabi imur il-privat li naħseb il-miri li kien ikollna jew li kien ikollhom il-ġenituri tagħna f'dawk is-snin tas-sekondarja konna neħkuhom bażikament. Kien ikun hemm ir-repeaters dak iż-żmien fejn dawk li ma jistgħux jitellgħu s-sena ta' wara għax ma laħkux il-livell mistenni u dak allura ifisser jew li jaqta' jiesu jew li jagħmel nisfa sforz iktar u jista' ikompli miexi. L-iskola ta' żmieni ma kienx dik l-avventura li forsi waqal sew is-sistema edukattiva, imma laqas kena dak l-ammont enormi ta' kontenut li ridna nitalmu għal m'għandhom illum. U allura dejjem li nipprovaw insibu bilanċ fejn kif ngħidu l-ottimo u l-buono speċi.
Ovvjament, l-iskola kienet torjentak xiftit jawis għal-ġobbu, għal-professjoni, ma niftakarx fej rajta jekkux fl-autobiografija tal-Arċisqof Giuseppi Merċi, amma ximkien dan jgħid li l-opportunitajiet f'Għawdex għal-menu ta' żmienu kienu limitati, mjena li jgħid jew l-Isir Qassis, pulizija, jew għallim. Allura, biex naqdu dan kollu, anki l-iskola, sistema edukattiva, kemm kienet tippreparakom? Jew kontu ħanajtek ġa preparati li biex tirnexxi trid temigra jew temigra lejn il-gżira l-kbira ħanajtek lejn Malta?
Iva, għall-ismur Malta kienet mistennija li inti ħatmur taħdem Malta jekk ħadd tipprova ssejf impjieg pubbliku. Min mandux l-għalqa tiegħu mandux il-ħanut tal-familja, ecc. Imma bħala idea dwar career help, insomma, u dal-affarijiet, ma naħsibx li kien jeżistu, ma niftakarx li kellna guidance teacher, iż-żmieni, laf il-primarja u laqqas fis-sekondarja. Jien personali dejjem mexxa missieri, iddeċida missieri, minħabba li kien anke involut fl-edukazzjoni. Meta kont żgħir kelli ġibda lejn it-tagħlim fis-sens li ngħallem, id-dar tagħna tal-familja kienet fi Treq Ġlida dik lilhom ngħidu parti mill-Fontana. Għalkemm aħna fl-indirizz tal-iskola konna nikbu Viktoria u sintendi karozzi waħda fil u kont wara l-ħin tal-iskola jew anke fil-vakanzi kont nagħmel sessjoni jiena teacher u t-tfal sa madwar tal-speċi dawk il-ħames t-tfal jgħixu madwarna kienu jgħodu fuq il-bankina u jien nallimhom u nistaqsihom. Li dejjem kelli dik il-ġibda. Imma qatt medna fid-dar tagħna fil-familja li jiena ħansir għallim jew ħaġa jew oħra. Naħseb kienet ħajja aktar sempliċi u ma kienx hemm dawk il-pressures li hemm illum li inti tittaħtaf l-opportunità. Missieri wkoll kien kellu bookshop għal żmien twil kien l-uniku ktieb tas l-unu post kien tista' takkwista ktieb jew anke oġġetti ta' stationery.
Ir-rabat stess?
Ir-rabat iva, fil-bidu kien toqba, imbagħad kabbar u kompla u raġaq kabbar, missieri kien avventurus ħafna, irtira kmieni minn għallim. Illa li ġdak iż-żmien il-break kien ikun twil u missieri kien ibati biex ma jistreħx waħ nofsinhar. U dik kienet ir-raġuni li iddeċida li jitlaq minn jirriżenja jirtira fil-pensjoni naħseb minn għallim. Imma martilax biex jitgħażel, konfla fin-negozju, għamex iż-żmien ukoll President tal-Kunsill Ċiviku. U allura dejjem għallimna li m'għandniex naħlu l-ħin. Ommi sintendi kienet mara tad-dar f'sitt tfal, dak iż-żmien ma tantx kien hemm majnuniet b'magni u x'naf jien. U allura tarrawna li nagħmlu x'għanamlu, jiġu nagħmluh l-aħjar li nistgħu. Blama jiddettawna iktar kienet bot naturali li dak li jkun jissenna minn għandek li tagħmel l-aħjar li tista'.
U fl-aħħar mill-aħħar ja sabiħ għax hija anke ċavetta biex tirnexxi hu.
Iva, jiena anke meta xejn kbirt dħalt għattejt fil-volontarjat, dejjem dan argumentajt li inti li tagħmel tagħmlu b'mod anke inti egoist anki xentejn lil-ħaddieħor xilusan fil-volontarjat, għax dak li qed tagħmel ħajjejnek biex kompli tifforma ruhek. U jien bħala teacher s-sarterat, imma dejjem nibqa' fdil-idea li se nista' inkun edukatur, fis-sens li il-messaġġ inwassal ikun pożittiv u nipprova nneħħej ċertu żbalje u idijat li nkun qed nara madwari.
Antwan se konna nifqu hawnhekk affirja li l-ħin ġerabina, imma tajtna wkoll konklużjoni fuq xiex naħsbu, fuq xiex nomodu fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna lill-Antwan Vassallo li kien magħna fl-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum. Grazzi wkoll lil Jordi Debono li ħassib il-bilanċ tekniku naġġornaw għal bħallum tmien tiegħi dejjem minn fuq Campus FM. Jiena Sergio Grech, insemmilkom.